на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, ми знову в студії програми «На свіжу голову». Нагадаю, це спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». У студії сьогодні працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Безручко. Хочемо нагадати, що нас можна продовжувати слухати і на радіо, на ультракоротких хвилях. Це друга кнопка «Три програмного приймача». І дуже зручно нас слухати онлайн на сайті «Промінь.ФМ», де є веб-камери, аби стежити за подіями у нашій студії, або на сайті громадськерадіо.орг, де вже за декілька годин з'явиться також запис усього сьогоднішнього ефіру. І ми продовжуємо нашу розмову такими темами.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, на початку цієї години ми говоримо з Іреною Карпою у фокусі її призначення на дипломатичну роботу у Парижі.
І закінчуємо ефір темою річниці розстрілів в урочищі Сандармох. За даними дослідників, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року там було розстріляно 1111 політв'язнів. Отже, що ми пам'ятаємо про жертв радянських репресій? Про це поговоримо за якихось півгодини.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Отже, ми повертаємось до студії програми «На свіжу голову». Поруч із нами вже наша гостя – це Ірина Карпа, письменниця, музикантка і так далі, і так далі. І тепер ще дипломатична працівниця, чи як це правильно назвати. Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку.
Ось давай почнемо з того, як правильно називається ця нова робота.
Перший секретар посольства з питань культури.
І виходить, що ти тепер будеш чиновницею, чи, не знаю, жінкою-послом, котра
звучить,
буде займатися
звучить
культурою.
Звучить страшно, слово чиновниця.
Але серйозно, що це за історія? Давай почнемо спочатку.
З самого початку, на початку було слово. І слово в мене сьогодні дуже охрипле, як ти чуєш, так. Ну, насправді так. Я якось бачу це в тому, що буду робити речі, в яких добре розбираюся. Тобто, в мене за плечима вже не один рік культуртрегерства і пояснення іноземцям, хто ж така Україна. В принципі, поза концептом того, що це вічний фестиваль вареників і шароварів. Тобто, якраз в жодному разі, не відкидаючи традиції, якісь там от важливі історичні персоналі, хочеться все-таки там копнути ширше. Тобто, всім відома там Анна Київська, яка поєднує Україну і Францію, але було ще дуже багато інших людей, які впливали і на французьку культуру, і мали при цьому українське походження. Та ж сама там Соня Делоней, всім відома, чи Марія Башкірцева, роботи якої зараз висять в музеї Дорсе, яка сильно впливала в свій час на імпресіоністів. І таких, насправді, дуже багато є персоналій. Тобто, воно ще матиме таке значення і для України, тому що ми дуже мало знаємо своїх власних героїв історичних. Тобто, якраз хочеться розвінчувати трохи міф сільськогосподарський, додавати такого цього космополітизму, урбанізму. І наразі, ну, це якщо дивитися в історію, плюс якщо говорити про сучасність, то також в Україні є дуже багато нових талановитих художників, письменників, є академічна музика, яку хочеться представляти там. Тобто, насправді, моя мета така, що показати, власне, що Україна і Європа – це одне, і якщо ми вже інтегруємося, то ніщо так добре не інтегрує, як культура. Культура – це такий паровоз, в який, насправді, сідає потім все, і економіка, і політика, бо це найліпший спосіб презентувати щось якраз от в позитивному ключі, в цікавому – це презентувати через культурні проекти.
А, Ірина, але все ж таки йдеться про якусь таку умовну дипломатичну посаду і роботу у рамках цієї посади, чи йдеться про відкриття першого українського культурного центру.
Але в Парижі вже є культурний центр.
Фізичного, такого великого, масштабного, про який всі давно говорять, насправді.
Там є наразі цей культурно-інформаційний центр. Він, таких є дуже багато, просто одні функціонували, одні ні. Проблема таких центрів, що в основному це такі якісь були осередки роботи лише з діаспорою. А задача якраз в тому, щоб цей центр працював разом з діаспорою для французів. Тут варто розказувати про Україну. Звичайно ж, там і це буде для громади працювати, але ж також це має працювати якраз про те, що прийшов якийсь пересічний дядя, який не знав нічого про нас, і він може запитати і щось про це взнати насправді. Як я собі зараз це уявляю, в мене є дуже багато вже тут людей, митців, кураторів, просто охочих презентувати якось в гарному якомусь ракурсі те, що робиться, від предметного дизайну там і фешену до, власне, якогось, якихось високих видів мистецтва. От, і я наразі так, в мене дійсно немає досвіду роботи там адміністративної, аж такої чиновницької, як каже Іра, це страшне слово для мене.
Але треба змиритися з цим фактом.
Я буду з ним.
Тепер якось... ти держслужбовець.
Я буду так, я тепер держслужбовець, я дуже добре розумію, що це таке, і в той же час я не збираюся собі якусь добровільну лоботомію мозку робити, що типу, ой, я тепер не можу вийти за ці рамки, наприклад, і мені треба рухатися лише за якимось статутом, тому що це, ну, система, ми всі добре знаємо, як працює. Працює на те, щоб мінімально працювати, максимально вести там якусь кількість звітів, записів, паперів. Мене це не цікавить. Тобто мені реально цікаво щось робити, де буде результат.
Нагадаю, що в нашій студії Ірина Карпа, письменниця, музикантка і тепер уже працівниця посольства України у Франції, котра буде опікуватися, зокрема, культурним співробітництвом поміж Україною та Францією. Ми обговорюємо дипломатичні, чиновницькі, держслужбовчі плани Ірини Карпи на свою нову посаду. І хочеться також нагадати, що у програмі «На свіжу голову» працює телефон прямого ефіра, і ми хотіли би запитати у вас, шановні слухачі, про таке, кого ще ви могли б бачити або ви бачите вже тепер у ролі такого посла доброї волі, якщо це можна так назвати, від української культури за кордоном. Можливо, у вас є свої кандидатури, давайте допоможемо МЗС призначати ефективних чиновників. Нагадаємо, номер прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044.
Тому що я так розумію, що таке призначення, такий крок МЗС, це все ж таки додає нам пунктів у сподіванні на те, що Париж і Франція – це перший крок, перший культурний центр, а вони будуть ще, можливо.
Так, ймовірно. Я знаю, що зараз є дуже гарні такі приватні ініціативи. Наприклад, в Швеції відкрили дівчата Український інститут, тобто за тим же ж принципом, як працює у нас Французький інститут в Україні. Хочеться, звичайно, щоб оці центри, які вже є державні, вони більше подібні були на ось такі якісь більш динамічні, живі осередки. І, ну, хочеться вірити, що да, буде більше живих людей кудись відправлятися, а не просто люди, яким насправді все одно, що вони будуть робити, головне, щоб йшов стаж. Я проти такого, я за ефективні дії.
І ми також за ефективний ефір, ефективну комунікацію з нашими слухачами. Наша колега, режисер прямого ефіру Ірина Безручко каже, що вже є два перші телефонні зв'язки у цьому слоті розмови. Отже, кого ще ви були би готові або ви хотіли би призначити такими послами, культурними дипломатами України за кордоном? Хочеться дуже почути. Доброго ранку.
Але доброго ранку, я називаюся Наталка. По-перше, хочу привітати пані Ірину з такою посадою.
Дякую.
І побажати їй всього самого найкращого. Я би, наприклад, хотіла бачити Фемі Мустафаєва і Рауля Чилачаву. І скажіть, будь ласка, пані Ірина, чи достатньо українських осередків, так як от французький осередок і німецький, за кордоном, в тій самій Німеччині, у Франції? Мені здається, що якщо було б більше таких осередків, так це б тільки на користь Україні йшло.
Пані Наталю, дякую за...
Я пропоную почути, вибач, рано, що перебуваю, другий дзвінок, а потім ми відповімо на два одразу, щоб люди не чекали, бо іноді телефонують за міжміським зв'язком. Алло.
Алло.
Отже, посол доброї волі, культурний дипломат від України за кордоном, хто це міг би бути? Доброго ранку.
Це могли б бути люди з міра культури, які працюють в жанрі або традиційної естради, або народної музики. А так как назначали, то кого назначили, вот помните, как радио «Промень» месяца три назад попало в неудобную ситуацию? Назначили нового советника министра культуры, надо было сделать про него передачу. Но оказалось, что у этого Ореста Лютого нет песен без мата. Поэтому транслировать было нечего. Если посылать на дипломатическую службу особу, которая выступает за легализацию наркотиков, а в произведениях которых тоже сплошной мат на каждой странице, то если такое посылать, лучше никого не посылать.
Дуже дякую. Таки критичний наш слухач. Ми почули на думку нашого слухача такий антирецепт щодо призначення. І у нас є запитання від слухачки, зокрема, про українські осередки в інших країнах, що Ірині Карпі про це відомо. Все, ну, з ними все одно доведеться працювати, попри те, що є одна з цілей інтегрувати у роботу культурного українського центру в Парижі, котрий існує вже давно не тільки діаспору, а але і власне французьких французів, котрі, можливо, ніколи нічого не мали до діла з Україною, але українські осередки за кордоном — це теж дуже важливий чинник. Що ти про них знаєш, чи їх знову таки достатньо, чим вони займаються і як їх можна інтегрувати до роботи?
Українських осередків є більш ніж достатньо. Зараз є дуже багато різних асоціацій. Поки що з усіма я не знайома. Знаю, що багато є, наприклад, таких дуже ефективних і активних. Є хтось, хто просто існує формально на папері. І насправді, от повертаючись до пані Наталі, звичайно, там географічно, я за те, щоб було побільше таких осередків, не лише там у столицях, але я знаю, що, наприклад, дуже в нас активна громада є в Страсбурзі, чи також десь от у Тулу. Я знаю, що, ну, мало того, що це місто побратим Києва, але ще, в принципі, от громада на півдні Франції також дуже активна є українська. Але навіть я завжди за якість, а не за кількість. Я за те, щоб ці громади були об'єднаними, солідарними і якось от працювали на одну мету. Тому що дуже часто чую таке, що о, а то зробили ми, а вони собі забрали за це славу. Ну, розумієте, це такий, я проти такого дитячого садка, і я за те, щоб наші громади працювали ефективно, бо знаю, що є дуже якісь там круті люди там і в академічному середовищі, і в бізнесі, тобто якраз щоб кожному було чим пишатися, розумієте, і а не тільки там танцювати під представників традиційної естради, про яких мріє пан з другого.
Але всякі є і всякі треба.
Я не впевнена про традиційну естраду, чи воно треба, насправді.
У нашій розмові з'являється ще один телефонний дозвонювач. Я нагадаю, що зараз у ефірі програми «На свіжу голову» співачка і письменниця Ірина Карпа. І це розмова, яка пов'язана з призначенням пані Ірини у Париж на посаду першого секретаря посольства України з питань культури. І ми хочемо запитати у наших слухачів, кого б ви ще хотіли бачити у ролі такого посла доброї волі від культури за кордоном. Доброго вам ранку. 239-60-19 – наш номер прямого ефіру.
Доброе утро всем, Валентина. Пані Ірина, ви большая умниця, талантлива, красива. Дякую. Бог наградив всім. Я вам желаю больших успехов в роботі, щоб Франція знала за Україну, а Україна знала талантливих французів. А я би ще предложила ведущого Майдана Гідності, пані Євгенія, пана Євгенія, у мене потеря пам'яті, забула фамілію, да, якщо б він согласився. От таких людей, молодих, талантливих, перспективних, а не старих чиновників, потрібно видвигати і посилати на такі должності роботи.
Дякуємо. Спасибо. Дякуємо за дзвінок. І ще один дозвонювач у ефірі є. Доброго вам ранку.
Доброго ранку. Пані Ірина, моя жінка в захваті від вас.
Дякую.
І за вас, за вами слідкую. Але одне питання. Крім суду таких професійних якостей, ви їх маєте, але ще треба бути і розвідником.
Розвідником?
Так.
Так, я з вами згодна. Особливо розвідником в галузі культури треба бути. Ви знаєте, треба дійсно тримати руку на пульсі, що відбувається, як це все відбувається. І якщо, ну, якщо я правильно розумію, на що ви натякаєте, то також про війну пропаганд, про те, які бюджети є в Росії на промоцію їхньої культури і їхньої країни. І це дійсно не порівняти з тим, що може і робить Україна. Поки що чомусь нема в нас такого українолюба з великими сумами грошей, який би готовий, там, як російський Дягилєв в свій час, інвестувати в те, щоб максимально показати по-дорогому, по-красивому Україну. Ну, але дійсно, ми будемо робити це якимось своїми розвідницькими способами.
Ну, ось уже ти згадала про цю війну пропаганд, і очевидно, якщо йтиметься про поширення і промоцію української культури, чи українських культур, вони множинні і дуже різноманітні, у Парижі або у всій Франції, або Франція так само неоднорідна, то так чи інакше доведеться долати не в сенсі конфлікту, а в сенсі певного стереотипу, цю стіну великої російської культури, тому що коли перед тобою є образ згаданого Дягилєва і там великого російського балета, Большого театру і так далі, то дуже складно показати, що є щось іще в сусідній країні, воно теж важливе. Там немає Большого театру, але є щось інше, і є там свої оперні діви, і є свої балетні діви. А як із тим ти плануєш працювати?
Я планую заходити, напевно, з якихось таких хитрих флангів. Знаєш, от висловлюючись жаргоном, це мають бути фішечки. Тобто має бути, ну, якийсь такий, Україна має війти в тренд, має бути щось таке, знаєш, от, ну, це дуже гарно працюють в цьому сенсі, наприклад, країни Прибалтики, на тому, що от франкфуртському будь-якому фестивалі, наприклад, коли ти бачиш якісь величезні стенди, які там кої-як заповнені, і тут бачиш стенд Литви, який просто крихітний, але він дуже стильний, концентрований, і, в принципі, в ньому сказано що, все, що є. І так само, так, я розумію, що, ймовірно, там, мені не під силу буде знайти фінансування там, на приїзд якихось там дуже масштабних проєктів, але в той же час є там, ну, наприклад, той же молодий театр, так, от Ірма Вітовська поставила нещодавно п'єсу за Еріком Шмітом. Це безпрецедентний випадок, коли дітей грали саме діти-актори. Тобто там така непроста тема, діти дитини хворої на рак, яка пише листи Богу, і власне там і задіяна і мультиплікація, тобто дуже такі новаторство стосовно українського театру. Плюс самого цього автора Еріка Шміта є театр у Парижі. І зараз, наскільки мені відомо, там ведуться переговори стосовно гастролів. Тобто моя роль, яка? Моя роль як посередника і підключальника всіх можливих медіа і способів такої от промоції. Ясно, що я не маю якоїсь там сили деміурга, щоб раз там махнути паличкою, і все було дуже добре в Україні. Там повернути останні 300 років нашої історії, це, в принципі, дуже складно, але хочеться якраз відібрати, як мінімум, хоча б своїх героїв там у нашого великого брата. Ну, там, грубо кажучи, навскидочку, так, а ви знаєте, що Малевич взагалі-то з України? Про це дуже мало хто знає, але дуже багато знає, хто такий Малевич.
Мені вже цікаво, як на це будуть реагувати французи.
В кожному разі, факт того, що Малевич народився в Україні, ми не спростуємо. Тут реагує, не реагує, а географія, вона якби грає так, як вона грає. У нас є ще два додзвонювача, є ще трохи часу на розмову. Хочеться попросити вас, дорогі наші слухачі, бути лаконічними. Нагадаю, що ми обговорюємо ось таке запитання. Кого ще у ролі такого посла доброї волі чи культурного дипломата ви би хотіли відправити або хотіли би порадити МЗС відправити за кордон для промоції української культури? Алло.
Доброго дня. Мене звуть Ніна. Діло в тому, що я була во Франції, ну так, по необхідності. І що мене вразило, що я там не бачила слов'янських білих людей.
Дякую, ми про це не говоримо. Ці етноштуки треба залишити якимось зовсім іншим колом. Нагадаю, що, в принципі, суспільне мовлення, стандарти якого впроваджує і радіопромінь, і громадське радіо, абсолютно виключає подібну інтерпретацію. Це поза межами і пристойності, і, в принципі, того, як люди разом співіснують. Етнос чи раса – це не має жодного значення. Але у нас, здається, є ще один слухач. Можливо, нарешті по темі ми почуємо висловлювання. Алло?
Ви знаєте, по темі, але трошки з боку. Значить, Росія називає себе страною дураков, не без гордості. Оце треба й добре тезу втовкмачити французьким лопухам, розумієте? Мислі, зречені по-русски, є неукоснительна ложь, розумієте? Чаадаєв почав цю лінію, оцю лінію треба донести. Росія – це хай буде Чаадаєв, а не Плюскін і Плюскін.
Я так розумію, що це рекомендація для Ірини Карпи.
Так, в кожному разі, це, до речі, те, про що ми вже почали говорити, це долання стіни пропаганди. Чи є сенс займатися промоцією української культури крізь призму ненависті до іншої культури? Це, можливо, не та розмова.
Ні, звичайно, це насправді шлях в нікуди, тут треба хитрістю брати, розумієте? Якщо ви висловлюєте ненависть, ви демонструєте віктимність, тобто нам треба, це зрозуміло, що зараз іде війна, і зрозуміло, що Україна, просто сили України і сили Росії, вони там не співрозмірні, але тут знову ж таки треба, розумієте, от, наприклад, на своєму прикладі пояснюючи, я дуже рідко говорю про війну як таку, але я дуже багато говорю про волонтерів. От розумієте різницю, да? Тобто треба показати щось позитивне, солідарне, дуже людське, і от за рахунок цього і мусить захотітись нам допомогти. Бо якщо просто бити там головою об стіну і казати, що ми нещасні, то це не допоможе. От треба показати їм сенс, чому нам треба допомагати, тому що ми от такі от класні, тому нас треба захистити.
Нагадаю, що в студії програми «На свіжу голову» Ірина Карпа. Ми говоримо про призначення Ірини на посаду першого секретаря посольства з питань культури. Йдеться про посольство України у Франції, що функціонуватиме в Парижі. У нас і функціонує в Парижі. У нас не так багато часу на розмову залишається, близько 4 хвилин. І, можливо, є сенс перейти до такого детальнішого плану дій. Ну, я маю на увазі, що в проєктах. Я пам'ятаю, ми говорили про ідею резиденції для українських всі по Франції.
Те, про те, що ти запитала, на початку дійсно є величезний дім, який в свій час, це віла Елена Делона і Ромі Шнайдер, і в свій час якраз от українська громада, про яку запитувала слухачка пані Наталя, подарувала в українській державі, подарувалася ця віла. Віла просто розкішна, потенціал в ній величезний. Я би дуже хотіла почати якісь трансформації з неї, від того, що зробити резиденції для митців, і того, що, дивіться, можна там, ну, грубо кажучи, кав'ярню і книгарню, де люди зможуть просто купувати українські книжки і
переклади. А що таке резиденція для митців? Це ж не йдеться про те, щоб дачі роздати українським митцям у Франції?
Ні, на жаль, ні. Я би роздала всім митцям по дачі у Франції і десь, не знаю, на Майорці, якби я була дуже багатою тіткою. Але це йдеться так, про таку короткотермінову резиденцію, думаю, що максимум 2 місяці, де просто може митець побути в Парижі, отримати, ну, тобто це буде там чи журналіст, чи літератор, чи художник, чи режисер. Тобто умова така, що людина приїздить туди і творчо працює, а з свого боку посольство повинно забезпечити її квитками на різні імпрези, до театру, на презентації, на виставки, до музеїв, тобто якісь забезпечити кілька зустрічей, там посприяти відвіданням якихось архівів, якщо йдеться про таку роботу. От. І це, власне, те, що можна робити там без наявності великих коштів, бо зараз в нас така умова вічної мерзлоти, на культуру не виділяється там рівно нічого, насправді. Але в той же час існують там і тревел-гранти, десь можна знайти собі, насправді, ще грошей, щоб жити там. Ну, добре, круасани я сама буду цей випікати і приносити на сніданок митцям. Головне, щоб вони були і робили щось вартісне от для нас і з вами.
Тут, до речі, пахне такою війною за бюджети, чесно кажучи, навіть незважаючи на те, що це може бути грантове фінансування. Ви собі якось уявляєте, як переконувати МЗС в тому, щоб така програма для діячів культури могла бути?
Я якось, чесно кажучи, не знаю. По-моєму, шансів немає отримати щось від держави, але я буду максимально, і вже зараз є люди небайдужі там з бізнесу, які хочуть інвестувати в це, тобто відкривають і свої резиденції, і небайдужі до того, щоб розвивалася українська культура, чому би і ні. Тобто від меценатських грошей відвертатись не варто, звичайно ж, треба дивитись також, наскільки чиста на руку є людина, яка хоче з вами співпрацювати, щоб не попасти в незручне становище. Але в будь-якому випадку потенціал тут є. І от ще, що цікаво, який можна порадив, до речі, Матій Арден, який директор культурного центру в Києві. Багато його друзів хочуть вчити російську мову, але принципово не підуть в інститут Пушкіна. Mm-hmm. Чому би на базі культурного центру, крім курсів української мови, яких теж, до речі, немає, вечірніх, а люди би ходили, тому що люди вдень працюють в офісах, і вони не можуть вдень піти до університету, відкрити ще курси і російською. Це буде непогане вливання в бюджет, так як це все одно є однією з мовою, якою розмовляють в Україні, так, це мова меншини, але як мову гагаузів я б також викладала, як тільки знайду, звичайно, викладачів. По-моєму, це також, це провокативна річ, але це річ, яка може працювати якраз на нашу користь.
Та, до речі, в цій історії є ще один сюжет, продовжуючи розмову про фінансування промоції української культури у Франції. Є, звісно, речі, які, грубо кажучи, не коштують нічого, крім часу на них витраченого, речі волонтерські. Що на цьому фронті вже видно? Можливо, є вже попередні домовленості або плани?
На волонтерському.
Волонтерські речі або те, що робиться за компанію. Я тут прекрасний приклад, це участь українських письменників у франкфуртському ярмарку в подіях українського стенда. Письменники, включно з тобою, і так були в турі крізь Європу, mm-hmm. і фактично без жодної копійки з державних грошей змогли заїхати і долучитися до роботи українського стенда, із фінансуванням яких були проблеми. Ми про це в ефірі програми «На свіжу голову» вже говорили.
Ну, дивись, щодо там себе, я дуже багато роблю безкоштовної абсолютно роботи, коли я бачу, що це буде на користь суспільства. І я думаю, що таких, як я, людей дуже багато. І насправді, якщо їх об'єднати навколо однієї потужної мети, то люди дійсно, як ти кажеш, знайдуть цей ресурс часу, щоб щось зробити хороше. Десь почитати чи дати свої картини на виставку тобі не коштує нічого. Плюс це ще й тобі дивіденди приносить, тому що тебе чує більше людей. І бачить.
А, Ірина, у нас не так багато часу залишається у ефірі. Якісь перші кроки у вас вже готові в голові, от коли ви поїдете
в
Париж?
Ну, не тільки на голові, в мене на голові, не тільки в голові, ще й вони є і на папері, і вже є дуже багато попередніх домовленостей. Я зараз вже працюю, тобто ще до свого, наказ не підписаний, я вже десь 2 місяці фактично попередньо зустрічаюся з людьми і домовляюся про певну кількість речей, які я зроблю. Це треба тільки тепер розпланувати початку. часу і надіятися, що в мене не буде такого завалу паперової роботи, щоб я могла робити реальні речі, які будуть корисні кожному із нас.
Ірина Карпа, письменниця і співачка, була у ефірі проєкту «На свіжу голову» на Громадському радіо. Спільне виробництво з Радіопромі.
Та, була в новій постасі, не тільки письменниця і співачка, але й перший секретар посольства з питань культури, посольства України у Франції. Ми говорили про популяризацію української культури за кордоном. І ми перервемося на музику, але перед тим хочеться анонсувати нашу наступну тему.
Це буде тема розстрілів, річниці розстрілів в урочищі Сандермух. Нагадаю, що в 1937 році з 27 жовтня по 4 листопада там було розстріляно 1111 політв'язнів радянського режиму. І ми поговоримо про те, що ми пам'ятаємо про жертв радянських репресій.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Фіолет. Сталеві серця.
Пекла не здобудеш, хай і не тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я, віддати за брата життя, і не тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я. Я бачу в руки полікті в бруді, їх ціла армія, легіон. Міняються назви, не міняються люди, незгодних чекає залізо, бетон. І то був край, бо не впізнавши пекла, не здобудеш, хай і на тобі революція, хай воскові крила, сталеві серця, сказати собі не боюся я. Yeah.
Одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
Отже, повертаємось до студії програми «На свіжу голову». Нагадаю, це спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». Сьогодні у студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Безручко. І також нагадаю, що нас можна чути на другій кнопці «Три програмного радіо». Це ультракороткі хвилі. І також дуже зручно слухати нашу програму онлайн на сайті промінь.fm, де є веб-камера, аби стежити також і візуально за тим, що відбувається в студії. І також на сайті громадськерадіо.org, де вже дуже скоро, за декілька годин, з'явиться запис усього сьогоднішнього ефіру.
Як ми і обіцяли, зараз у студії буде розмова про трагічні події 1937 року, коли з 27 жовтня по 4 листопада в урочищі Сандормох було розстріляно 1111 осіб, з яких 290 українців, серед них класики так званого розстріляного відродження і модерної української культури. Отже, у нашій студії дисиденти, колишні політв'язень радянського режиму Василь Овсієнко. І сьогодні біля пам'ятника Леся Курбаса у Києві пан Василь, а також інші активісти ініціюють панахиду за жертвами розстрілів в урочищі Сандармох. Пане Василю, доброго вам дня.
Слава Ісусу Христу! Бо, мабуть, сьогодні назвати цей день важко, добрим. Кожного року, вже впродовж багатьох років, ми саме 27 жовтня, у перший день розстрілу Соловецького етапу, проводимо панахиду біля пам'ятника Лесю Курбасу в Києві. Це на роздоріжжі Прорізної і Пушкінської вулиці. Бо Лесь Курбас теж розстріляний у ці дні 1937 року.
Пане Василю, для того, щоб нагадати нашим слухачам, про що йдеться, давайте розкажемо трошки про історичні події. Урочище Сандармох, Соловецький етап, можливо, не всім нашим слухачам зараз відомі ці терміни. Отже, давайте почнемо з історії.
Я почну з того, що у 1937 році був політбюро ВКПБ, Всесоюзної комуністичної партії большевиків, прийняло постанову про антирадянські елементи 2 липня. Виконання цієї постанови почалося 5 серпня. Ця кампанія мала тривати 4 місяці, насправді вона тривала 15 місяців. Теоретично обґрунтував цю кампанію нарком НКВД Ніколай Єжов, а схвалив її і зредагував сам Сталін. З ЦК ВКПБ було рекомендовано категорично усім обласним, районним партійним організаціям створити трійки, позасудові органи і також доповісти, скільки ворогів народу потрібно розстріляти в тому чи в іншому районі. Це обов'язково затверджувалося в Москві. На кожну республіку, область, район спускалися ліміти на репресування за першою і другою категоріями. Перша категорія – це розстріл, друга категорія – це ув'язнення, і співвідношення мало бути 3-1. Як тоді тривали всюди соціалістичні змагання, то тут теж почалося соціалістичне змагання поміж районами за виконання і перевиконання цих лімітів. А також посипалися знизу до Кремля прохання збільшити ці ліміти. І от, скажімо, нарком внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський тричі звертався до Москви за збільшенням таких лімітів для України. Вони збільшувалися, але коли самого Ізраїля Леплевського було розстріляно у січні 38-го року, на його місце прийшов виконуючий обов'язки наркома Олександр Успенський. Цей двічі звертався до Москви за збільшенням лімітів. Щоправда, через кілька місяців він теж був розстріляний. Цей Олександр Успенський. Так от, дія цих трійок поширювалася на всі категорії населення. Під репресії потрапляли куркулі, кримінальники, контрреволюціонери різних відтінків, повстанці, церковники, звичайно, буржуазні націоналісти, тобто українська інтелігенція, про яку Сталін сказав, що вона не заслуговує довір'я.
Пане Василю, тут наш колега і редактор нашої програми «На свіжу голову» Дмитро Тузов знайшов в інтернеті свідчення з статті газети «День», я так розумію, що вони 2004 року, про те, що коли почали цікавитися темою репресій і знаходити відомості і дані про розстріли в урочищі Сандермох, то було виявлено, що щодня виконавці цих вироків розстрілювали там по 250 людей на день власноруч. Навіть були знайдені прізвища цих виконавців, це майор Полікарпов і капітан Матвєєв, які були на той момент ще навіть живі, я так розумію.
Ми трошки забігли уперед з цим запитанням, я підводив до того, що ця кампанія проводилася у суспільстві загалом, а також у концтаборах. Тодішній начальник Соловецької тюрми особливого призначення «Слон» Іван Апетер дістав від Кремля завдання розстріляти 1850 в'язнів. Він на свій розсуд, керуючись різними даними, скажімо, від стукачів, склав списки на розстріл. Ніякого суду не було. Він одноособово склав такі списки, зокрема і список на українців, українських буржуазних націоналістів. І цей список очолював Матвій Яворський, академік. До речі, марксист він був ув'язнений. У тому списку Павлушков, Ван Генгейм, Микола Зеров, Лесь Курбас. Вони були заочно звинувачені у створенні якоїсь контрреволюційної шпигунської організації на Соловках. Просто це фабрикувалося відверто. Так от, 21 жовтня 1937 року по цих ротах, тобто відділеннях Соловецької тюрми, бігали наглядачі і викликали в'язнів на етап. Свіщами. Цих людей повантажили у баржі і кудись повезли. Були чутки, що їх привезли у порт Кем, це за 60 кілометрів від Соловецьких островів у Білому морі. Де вони поділися далі, невідомо. І тривалий час навіть вважалося, і це писалося у статтях, що ці баржі були потоплені. До речі, досі дехто повторює цю тезу, але це неправильно. Справа в тому, що у 1997 році Петербурзький меморіал і Карельський меморіал знайшли це місце за документами і ідентифікували його на місцевістю. Це на півдні Карелії, недалеко від Онейського озера, урочище Сандермох. Ліс просто. Сандермох. І от вони знайшли це місце 1-2 липня 97-го року за документами і на місцевості це виявили. Так от, цих в'язнів привезли, отже, в Медвежогорськ, це південніше від Соловків, і там тюрма була на 300 чоловік, то отже їх привозили окремими партіями. Перший розстріл був, отже, 27 жовтня, а потім перерва до 1 листопада. Чому? Як з'ясували дослідники, що була спроба втечі. Звичайно, втікачів перестріляли, але процедуру розстрілу капітан Матвєєв удосконалив. В'язнів роздягали до білизни, а це ж кінець жовтня, початок листопада, холодно. Там вже холодно. Зв'язували подвоє, і так кидали такими штабелями в машини і завозили в це урочище. Це була жахлива процедура. Уявімо собі, Леся Курбаса, зв'язаного із Кулішем, або з кимось іншим, або там отець Вейгель, Ватикан прислав спостережника. І оцей отець Вейгель, мабуть, що він міг думати в останній момент, зачерклим мозком, згадуючи слова молитви. Оце, мабуть, і є оте царство сатани, це імперія зла.
Пане Василю, ми нагадаємо нашим слухачам номер прямого ефіру 239-60-19, код міста Києва 044. Зараз у нашій студії дисиденти, колишній політв'язень Василь Овсієнко, і ми говоримо про розстріли в урочищі Сандармух, які називаються ще Соловецьким етапом. Від сьогодні, від 27 жовтня по 4 листопада, це ті трагічні дати, які пов'язані з розстрілами політв'язнів, в тому числі і українців, у 1937 році. Отже, власне, є у нас дозвонювач, який, мабуть, збирається поставити запитання або хоче відповісти на наше. Я нагадаю, що у наших слухачів ми питаємо про те, що ми пам'ятаємо про жертв радянських репресій. Доброго вам дня.
Доброго дня. Ще раз вас вітає нащадок так званий ворога українського народу Сергій російськомовний з Києва. От моїх прадідів от із села Кархівка Чернігівської області, якраз от свої же і видали, так сказать, они на Соловки і попали. У мене вопрос такой, от якщо перестріляли цвет нації української, то ж тоді остався і донині?
Дуже дякуємо за запитання. Є ще один дзвінок, давайте почуємо його і тоді зможемо відповідати разом із Василем Овсієнком. Алло.
Милості Боже добрим людям, слава Всевышнему, абсолютно Олександр. Питання в тому, що я кожен день молюся і за тих, хто загинув від насильства і репресії і раніше, і на Майдані, і Голодомор, і так далі. І ось всі ми повинні це робити. Але питання до гостя. Я по ері чув пару раз, що 37-й рік повернувся в Україну. Як його повернути назад, щоб цього не було репресій тих? І що ми можемо зробити разом? Дякую.
Дуже дякую за питання, ну, достатньо конкретні. Нагадаю, що в нашій студії Василь Овсієнко ми говоримо про річницю розстрілів у урочищі Сандармох, згадуємо ті страшні події, аби, як каже одне з гасел новостворених, ніколи знову.
Пан Сергій поставив дуже гостре питання. Хто ж залишився? Вважається, що якщо нація втратила 2-3% найактивніших людей, то вона переможена. Українська нація у 30-х роках втратила, мабуть, третину із, і то саме найкращих, найрозумніших, найзібніших, найбільш талановитих людей. Практично вся українська інтелігенція була в 30-х роках знищена фізично. Народ наш був обезголовлений. І він, як та отара овець без пастиря, брів назустріч своєму історичному небуттю.
Але це не означає, що у нас нема шансу зараз, правда?
Якби ті люди жили і дали нормальне потомство, то українська нація була б процвітаючою, не гіршою за інші народи, сусідні і не тільки. То я Сталін тоді сказав, що українська інтелігенція не заслуговує довір'я. Це був фактично смертний вирок їй. Крім того, українське селянство теж втратило найкращу свою, найздібнішу частину. Назвали їх куркулями, повисилали на Соловки і в Сибір, і там ті люди погинули.
Так, ми пам'ятаємо, і скоро наближається річниця Голодомору, чергова у листопаді. Пане Василю, було запитання від ще одного нашого дозвонювача, досить предметне таке.
Щоб це не повернулось. Що робити для того, щоб це не повернулось, треба зберігати історичну пам'ять. Я знаю, що у шкільних підручниках є згадки про Соловки, про Сандармох, але це досить таки обмежена інформація. А в часи панування Януковича та Бачника такі речі просто викреслювалися, знімалися із підручників. Я скажу, що про Соловки і Сандармох у нас є досить багато інформації. В 97-му році Євген Сверстюк, Крушельницька, Лариса із дочкою Тетяною їздили, Іван Драч у тій делегації був, і був Сергій Гривачевський, котрий зазняв багато чого тоді ж, і він зробив потім пізніше десяток фільмиків по 10 хвилин. Є фільм Олександра Ребокриса, котрий їздив теж на Соловки. Є фільм Олександра Ткачука. Одне слово, є що показувати.
А де шукати всю цю інформацію? Припустімо, зараз нас чують слухачі, котрі не дуже ознайомлені з темою, і їм хочеться дізнатися про це більше. Як цю пам'ять їм виокремити? Де шукати ці фільми,
тепер, наприклад? Тепер найбільш популярне джерело інформації – це телебачення. Я назвав оці фільми. Якби їх у ці дні показати. Це невеликі фільми. Це по 30, по 40 хвилин. Їх можна поставити на будь-який
В будь-який ефірний проміжок.
Ефірний проміжок.
Можливо, можливо, ці фільми є в інтернеті, чи не знаєте ви? Можливо, їх можна знайти на
ютубі. Не знаю про інтернет, але я спробую ці дні з'ясувати, де ці фільми є, і саме в ці дні можна було б показати їх. От ці фільми. Є також текстів багато написано. Я сам теж написав чимало, і що щороку, принаймні двічі на рік, це 5 серпня і 27 жовтня, оцю довідку пам'яті Соловецького етапу розповсюджує. Вона є на Майдані. Є електронна газета «Майдан», там вона поставлена. Мої статті теж є про Соловкий Сандармох.
Пане Василю, серед жертв Соловецького етапу ще досі залишаються невідомі імена?
Ні. Ті всі 111, що були розстріляні, це імена відомі. І серед них 290 українців, я згадував ці імена вже. Юрій Дмитрієв, голова Карельського меморіалу, зібрав більше імен, не тільки цих 290, але він зібрав також за документами ще українців і вихідців з України, і цей список його сягає 800 осіб. Ми його ще доповнили, цей список. Сергій Шевченко, зокрема, доповнив цей список. І ми ці імена щороку у панахиді називаємо ці поіменно в родовому відмінку. Читання цих імен триває хвилин 20.
Ось, до речі, зараз переді мною книжка, яку ви з собою взяли. Це альбом, який називається «Останні адреси», і він заповнений факсиміле наказів про розстріл. І насправді цей документ він вражає.
Це розстрільні списки.
Це розстрільні списки, так. Це факсиміле надрукованих на звичайній друкарській машинці імен, де є їхні характеристики, де ці люди працювали, ким вони були. І в правій колонці ім'я, і розстрілять, і галочка біля кожного імені, котре, очевидно, позначає виконаний наказ. І це дуже лаконічні документи, але гортати ці сторінки, ну, мені особисто дуже моторошно.
Цю книжку в трьох томах «Остання адреса» було видано у 97-му році Службою безпеки України. Ми це зробили, до речі, в нас це зроблено раніше, ніж у Росії.
Я так думаю, що в якихось центральних бібліотеках вона є доступною, і ті, хто хочуть подивитися на ці списки власними очима, можуть це зробити.
Також у двох томах було перевидано ці тексти, вони там набрані вже друкарським шрифтом, то знаєте, то вже надрукований текст не справляє такого враження, як оці факсимільні розстрільні списки. До речі, аркуш горизонтально видрукований.
Пане Василю, остання хвилина ефіру. Нагадайте, будь ласка, дуже коротко, куди приходити сьогодні о 18-й годині.
Сьогодні о 18-й годині біля пам'ятника Лесові Курбасу, це в Києві, на перехресті вулиць Пушкінська і Прорізна, це в самісінькому центрі, недалеко там метро Золоті Ворота, недалеко і Хрещатик, о 18-й годині. Ми там проведемо панахиду, пам'янемо всіх загиблих. А хто не може прийти, нехай поставить свічку вдома або в церкві.
Дякуємо. Василь Овсієнко, дисидент і колишній політв'язень, був у нашому ефірі. І на свіжу голову завершується на сьогодні. Нагадаємо, що його для вас провели Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, ведучі громадського радіо. Нам допомагала Ірина Безручко. Дякуємо і почуємося завтра. Слухайте, думайте.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.